Så vi begynder simpelthen allerførste side af Bibelen. Så skal vi prøve at lede efter en helion, som den røde tråd igennem Bibelen. Vi læser simpelthen fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke og urdybet, og Guds ånd svævede over vandet. Og Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kaldte lyset dag, og mørke kaldte han nat, så blev det aften, og det blev morgen første dag. Så allerede fra Bibelens første sider, der ser vi det, vi senere i kirken.
Det er bare fordi, jeg er bare sikker på søren. Er der ved at være lyd?
Nej, den er i gang med at åbne op her, jeg ved ikke, hvad der er.
Men har du tændt din? Du
har tændt. Jeg har lagt den stå, som du har sagt.
Så kigger jeg lige på. Bare lige for sikkert skyld. Nej, du har ikke sat den, som jeg har sat den, men...
Ja, nu er den klar hos...
Nu er den her, når det ellers der kommer lønskyld. Ja. Så det vi ser her, det er, at Gud, selvom ordet treenighed, far, søn og helligånd ikke bruges, så ser vi faderen, skaberen, og vi ser ordet, der lyder, for Gud sagde, Guds ord lød, og vi ser ånden, der svæver over vandene. Så vi ser sådan set den treenige Gud. Gud som skaber, Gud som bruger, og Gud som ånd. Allerede her allerførste i Bibelen. Så Helligånden har en rolle helt fra skabelsen af. Det er det første, vi skal stande op ved med Helligånden. Og så skal vi fortsætte op i kapitel 2, hvor der står sådan her. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Da jeg var barn og hørte de her beretninger, så kunne jeg undre mig altid over, at Gud han skulle hvile. Jeg voksede op på en gård. Jeg kendte jo, min far, han kom ind fra stallen, og så smed han fødderne op, og så hvilede han. Og så tænkte jeg, det var da et mærkeligt billede af Gud. At Gud, der er almægtig, har behov for at hvile ud og smide benene op, ligesom min far havde. Det var det billede, jeg fik som barn. Fordi jeg forstod ikke dengang, at de her beretninger, de er blevet til i Mellemøsten i en helt anden tid. Og dengang er der ingen, der har tænkt, nu kommer far hjem fra arbejde og smider benene op. Det var ikke sådan, man arbejdede dengang. Så når der står her, at Gud hviler, så betyder det ikke, at Gud er træt, og nu hviler han ud. Det er sådan, vi hører det. Det betyder noget andet, for vi er i Mellemøsten, og de her beretninger går langt tilbage. Og hvis vi skal sammenligne den her beretninger med beretninger, vi har uden for Bibelen, altså fra andre beretninger, fra Nærorienten og fra Mellemøsten på den her tid, så er det her en tempelberetning. Den her beretning om verdens skabelse er skrevet ligesom beretninger om, hvordan templer bliver bygget. Så I skal forestille jer her bare, Israel, Guds udvalgte folk og Moses. Men der var jo også andre folkeslag omkring dem, da de her beretninger er blevet til, at vi har fra Mosebøgerne. Og de havde også beretninger om templer. De troede bare for andre guder. Og tempelberetninger, de har den her fornemmelse, man også har, hvis man læser hele beretningen, det gjorde vi ikke her, at så skaber Gud det ene, og så skaber Gud det andet. Men det, der er unikt her, det er, at det er jo ikke en bygning. Det er jo ikke et tempel. Det er sådan set lille skabermærke, der er templet. Det er det, beretningen vil fortælle os. Og når der var beretninger om templer, så sluttede beretningerne. De var typisk over 7 dage. Det var hele tallet. Så sluttede beretningen med, at Gud fyldte templet med sit nærvær. Det er jo præcis det samme, der sker her. Kan I se det? Gud hviler. Det betyder ikke, at han slapper af. Det betyder, at han fylder stedet med sin hvile. Vi kender det lidt, når vi har brugt et gammeldags udtryk, at der hviler en ånd over stedet. Kender I det udtryk? Så er det den samme fornemmelse, den atmosfære. Så beretningen handler ikke om, at Gud slapper af, men at Gud, efter han har skabt hele skaberværket, som sit tempel, fylder det med sit nærvær, med sin ånd. Det var sådan set det, Gud havde tænkt. Derfor er det gamle testamente fyldt med lovprisning om, at Gud, at skaberværket peger hen på Gud, viser hen til Gud, ærer Gud. For Gud har fyldt sit skaberværk med sit nærvær. Og derfor havde Adam og Eva også adgang til Guds nærvær, bare ved skabelsen, bare ved at være. Før faldet, før syndefaldet, havde de adgang til Gud, bare ved at være som mennesker i Guds nærvær i skaberværket. Det er klimakset i den her beretning. Så Helligånden er med, og Guds ånd er nu søget over vandene, fylder nu med Guds nærvær hele sit skaberværk. Det er det vigtigste, vi skal med helt fra starten af. Så ved I jo godt, der sker det, at slangen kommer, og mennesket vælger Gud fra, men egentlig selv lige som Gud. Så den Gud, i vis nærvær, de er skabt til at leve i, han vender de ryggen og bliver sendt ud af haven, og dermed mister vi på en eller anden måde nærværet. Gud er stadigvæk med os at skabe verden, vi mister evnen til at leve i det nærvær, det er det, der sker i faldet i forhold til Helligånden. Så hører vi ikke en masse om Helligånden. Tabernakelordning, hvor han midt i sit folk kunne være til stede, men de skulle passe meget på, at hans nærvær var farligt for dem, hans hellige ånd, hans nærvær var farligt for dem. Og så står sådan her i kapitel 31. Herren talte til Moses og sagde, se, jeg har udvalgt Beelzebub, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme, og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre alt slags arbejde. Så det første sted, vi hører om Helligånden efter skabelsen, det er der, den lille Helligånd, ikke hele skaberværket, men tabernaklet skal laves. Så knytter Guds ånd sig til det. Vi vil jo i dag sige, at det var nådegaver. Det er udtryk brugt ikke her, men der var altså nogle af de her håndværkere, der blev fyldt med Guds ånd. Så hvis du er her håndværker, så er det jo meget fornemt at tænke på, at det første sted, Helligånden nævnes i Gamle Testamentet efter skabelsen, det er der, at Helligånden kommer med sin kraft over håndværker, der bliver dygtige håndværker, og der nu med kundskab kan arbejde på helligdom. Det der senere i det salmos tid bliver til et enkelt tempel. Så hører vi også om helligdommen om i Ezekiels bog. Vi skal op i profeten Ezekiel, kapitel 36. Og det er altså en af de fire store profeter her i Ezekiel. I vers 26, i kapitel 36, så siger det i vers 26. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet ved jeres krop, giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og hyggeligt holder mine bud. Så de gangstændte profeter siger, altså ikke nok var ånden knyttet til helligdommen, og det sted, hvor Guds nærvær kunne erfares ved gennem offer og så videre, den gamle pagt, nej, der ville komme en tid, da Guds Helligånd skulle bo inde i mennesker og gøre noget i menneskers indre, så mennesket i Guds åndskraft overholdt Guds lov og levede efter Guds vilje. Det er en profeti, Ezekiel har herop, at det skal ske. Og vi skal kigge i profeten Joel i det gamle testamente, hvis vi lidt længere op. En af de små profeter. Og vi skal i kapitel 3. Joel kapitel 3. Der kommer der en anden meget berømt profeti i det gamle testamente om, hvad der en dag skal ske med den helion der, som var med helt forskelligt. Det skal ske derefter, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres træl og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Så Joel i kapitel 3 giver en profeti og siger, at den kommer helion på en måde. Og på den tid, hvis man virkelig skulle sætte punktum og udråbstegn efter noget, man sagde, så var det ikke bare for at trælle, det var for trælle kvinder, fordi i et feudalt samfund, altså et hierarkisk samfund på den tid, det var et klassesamfund, og den laveste klasse, det var kvindelige trælle, altså kvindelige slaver. Så når Gud så kom over dem, så vidste man, så var det virkelig for alle, det der for Jesus siger på den måde. Så det er jo altså profetier i gang, så der peger frem mod det, der skal ske i den nye pagt, når Jesus kommer. Så nu går vi om i det nye testamente og fortsætter i Johannes evangeliet. Fordi Johannes han indleder sin fortælling om Jesus ved at tage os tilbage til skabelsen, til det vi læste allerførst i dag. Han indleder sit evangelium på den her i begyndelsen. Og så ved alle, der har hørt det. Ah, det har vi hørt før. Hvor har vi hørt det før? Nå, det er. Det er jo en skabelsesberetning. Der er også en begyndelse. Det vil Johannes helt bevidst have os til at tænke. I begyndelsen, og så siger Johannes, var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så det ord, hvormed Gud skabte verden, var ikke bare et ord, siger Johannes. Det var en person, der udtrykte Guds egen identitet, Guds væsen. Han var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, og nu bliver det så mere og mere tydeligt, at det her skaberord er en person. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev indset til, at det som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørke, og mørke greb det ikke. Sådan beskriver Johannes skabelsen, og hård for os til at se, at allerede skabelsen var ham, der er Guds ord, Jesus, til stede. Så kommer det i vers 6, der kommer et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes, altså det er Johannes øveren, der går forud for Jesus. Han kom for at aflægge vidensbyrd, han skulle vidne om lyset, for ellers kom til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Og så kommer omtalen af lyset. Vi har stadigvæk at være mist, altså ikke tilbage til Jesus beretning. Lyset, det sande lys, som oplyser hver menneske, var ved at komme til verden. Og så kommer det igen som en person, han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Han kom til de jødiske folk, pagtsfolket, men de afviste ham. Det gjorde ikke alle sammen, nogle af hans disciple, men det gjorde mange. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Og så kommer det, at de ikke er født af blodet, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Så der er altså Johannes siger sådan set til os, i og med Jesus er Gud i gang med at nyskabe verden. Nu er det en ny skabelsesberetning. Vi nyskabes. Vi fødes på ny af Guds egen ånd, af Guds egen nærvær. Og så kommer det i vers 14, en beskrivelse af det, der sker. Ordet blev kød. Altså det ord, der lød i skabelsen, det får en krop. Det blev kød, det fik menneskekrop og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed. Altså i Jesus. En herlighed, som den enbårne har for faderen, fuld af nåde og sandhed. Og senere ved i vers 17, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, altså man kan ikke se Gud, der står bag skabelsen. Men den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens far, han er blevet hans tolk. Så nu kommer Jesus altså og viser os, hvem Gud er, den Gud, som har skabt alle ting, og den Jesus, som ved Guds ord allerede var med i kraft af skabelsen. Og det er en nyskabelse. Så nu hører vi altså om ord som en person, som Jesus, Jesus inkarnerer, Jesus viser os Guds ord i menneskets liv. Det er det, vi hører her. Men hvor bliver Helligånden af? Helligånden, som også var med i skabelsen, der svævede over vandene. Hvor er den blevet af? Det skal vi bare se, for det har Johannes ikke glemt. Nu kommer vi over i vers 29 i kapitel 1. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig, det er Johannes døberen til hans hånd. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, og han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbare for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Og så kommer vi, og Johannes er Johannes døberen vidnet. Jeg så ånd dale ned fra himlen som en due, og den blev over. Her kommer ånden ind, Helligånden ind, i den her nyskabelse, ligesom ånden svævede over vandene i den første skabelse. På Jesu tid var der en meget kendt udgave af det gamle testamente på aramæisk. Det er en dialekt af hebraisk, som Jesus talte. Jesus har talt aramæisk, som er en, ligesom en jysk og dansk, ikke? Så Jesus talte jysk, giver mig elever herovre. Nå. Det var en anden tid for nok. Men det var en meget kendt oversættelse. I den oversættelse af første Mosebog på aramæisk, der havde man oversat skabelsesberetningen sådan her, at Guds ånd svævede over vandet som en due. Det står der ikke eksplicit, men så var det oversat til aramæisk fra den hebraiske tekst. I den udgave af det. Så på Jesu tid, der har folk kendt den beretning fra skabelsesberetningen. At ordet lød, og Gud skabte, og Guds ånd svævede over vandet som en due. Så når Johannes nu siger, jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham, altså blev over Jesus, så har folk faktisk, nu skaber Gud igen. Nu virker Guds ord og Guds ånd sammen. Nu svæver duen igen. Og det, der er meget specielt, er jo udtrykket, og den blev over ham. Jesus er altså den, siger Johannes. Messias betyder jo at være salvet, den som Guds ånd knytter sig fuldstændig udelt til og bliver over. Der var mange folk i gamle testamente, som ånden kom over. Vi har slet ikke tid til at gennemgå dem alle sammen. Vi så på de der håndværkere før, som Guds ånd inspirerede til at bygge helligdommen. Men der er jo Saul ånden kom over, og mange andre var helligånden kom over dem, periodisk eller i et moment. Men her siger Johannes, at helligånden blev over Jesus. Så nu, i Johannes evangeliet, genfortæller vi sådan set skabelsen som nyskabelse. Gud virker nu ved sit ord, Jesus, der har fået krop, Guds ord har fået krop i en menneske, blandt andet Jesus af Nazaret, og ham knytter ånden sig helt til og bliver over og udrusker med Helligånden. Og Johannes fortsætter, jeg kender ham ikke, men han tager mig selv, og for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Så ikke nok med om bliver nu over Jesus, nej, den satte Jesus i stand til at døbe mennesker, fylde mennesker med Guds ånd. Så der er en sammenhæng gennem hele Gamle Testamente med Guds virke ved ordet og ved ånden, som bliver helt tydeligt her. Jesus er ordet, og Helligånden er over. Og lad os gå om og se i Johannes evangeliet, vi bliver bare i gang til kapitel 14. Vers 16. Elsker I mig, så hold mine bud, det er Jesus, der taler til sine disciple, og han vil give jer, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den verden ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Kan I se, der siger Jesus til disciplene, det Ezekiel havde profeteret, det Jon havde profeteret, Det er Jeremias et andet sted profeterer om, at ånden skal tage bolig i folket. Det bliver nu virkelig, når Helligånden kommer. Den bliver hos jer og skal være i jer. Og op i vers 23, kapitel 14, hos Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 23, står der. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Ordet, det er den ene del. Og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Altså gøre ham eller hende til et tempel. Det er et tempelsprog igen, så at sige. Så Jesus er det, der har taget bolig i blandt os, flyttet ind i vores nabolag, som vi også har oversat på nogle steder. Og alle mennesker, der tror på Jesus, bliver selv til en bolig for Gud i ånd, som Paulus også siger i Efeserbrevet, at menigheden er en bolig for Gud i ånd, bliver det nye tempel, det sted, hvor ånd fylder. Så jeg går sådan en linje fra skabelsen over Jesus og til kirken, som vi følger her. Lad os fortsætte i apostlenes gerninger. Og vi skal op i kapitel 1 i Apostlenes Gerninger, og vi fortsætter med at lede sig det her med Helligånden. Vi læser fra vers 3. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han 40 dage viste for dem, så folk fortalte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, I har hørt mig sige, Johannes døbte dem med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Og mens de nu var sammen med ham, spurgte de ham, her er det nu, du vil genoprette riget. Han svarede, det er ikke jeres sag at kende timer eller tider og timer, som faderen fastsatte af egen magt, men I skal få kraft, når Helligånden kom over jer, og I skal være vidner. I Jerusalem, i Judæa og Samaria og til jordens ende. Så her er ånden altså en, man skal vente på. Læg mærke til det. Så dem, Jesus taler til her, var jo ikke i første omgang for at regne frimændighed eller regne med. Det var mennesker, det var disciple af Jesus, som Jesus havde fulgtes med 3 år. I jordeliv, i sit historiske liv. Alligevel siger Jesus til dem, de kan ingenting i Guds rige, hvis de ikke venter på kraften fra jer. Det er ret vildt, ikke? De var blevet oplært af mesteren selv i sit jordeliv. De har kendt den historiske Jesus, den jordiske Jesus. Og alligevel siger Jesus, vent, gå ikke ud og vid med mig. I har godt levet med mig i 3 år. I går ikke ud og vid med mig, uden at få kraft fra Helligånden. Og når I så får en kraft, så skal Helligånden gøre jer til vidner. Først i Jerusalem, det er der, hvor vi er vidner for dem, der ligner os selv. Det var der, de boede. Så i hele Judæa, det er stadigvæk den samme type mennesker i høj grad i Jerusalem. Så Samaria, kan I huske samaritanere, de nævnes dog til at blive testamentet. Dem kunne jøderne ikke lide. De havde dybt had over for hinanden. Jesus siger, jeg skal gøre noget, Helligånden skal gøre, at I kan vidne for dem, som vi egentlig er oplært af fjender. Og så, hvis I først har lært det, siger han, så kan I være vidner til jordens ende, så kan I nå til utallige folkeslag. Men I er hele tiden afhængige af at vente på ånd. Når ånden kommer, så skal I lære at bevæge. Og lad os se, hvad der sker, når ånden kommer. Røgfri 2. Da pinsedag kom, var de alle forsamlede, og et kom der fra himlen en lyd som en kraftig vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Hvad gør ånden, den kommer? Så en vind. Så er vi igen tilbage ved skabelsen. Gud som er svævet over vandene. Nu virker Gud igen ved sin... ånden virker igen som en vindstød. Gud er nu ved i gang med sin nyskabelse af alle ting, og begynder med sit folk. Og tunger som er ild, viste sig, hvor der må fordele sig og sætte sig på hver enkelt land. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav at sige. Og da folk er uset rundt og sover, hvad der foregår, og tror folk er beruset, så tager Peter profetien frem ved læsebøger fra julen og siger, at det der sker her, det er jo det, jul har fortsat. At Gud vil udgyde sin helligånd over alt kød, over alle mennesker. Det er for alle. Helligånden er for alle. Så hvis du sidder og tænker, at det der med helligånden, det er ikke for mig, så tager du fejl. Du kan ikke tro på Jesus uden ved ånden. Du kan ikke have en længsel efter ham, uden den er fragt ved ånden. Helligånden er for alle. Lad os gå over og kigge i kapitel 2, vers 38. Her holder Peter sin første prædiken. Og det er en ret vild prædiken, han holder, apostlen Peter. Fordi han skal stå og tale til en gruppe, der har sådan set stået og korsfæst ham. 40 dage før i påsken, ikke også? Eller 50 dage før pinse. Så for 50 dage siden har de her mennesker stået og korsfæst ham, og vil have Jesus dømt. Og nu er Jesus opstået fra de døde, og Helligånden er kommet, de har ventet på ånden. Og nu skal Peter sige præcis til den skare, I tog fejl. Så det svarer til, at Jørgen han samler hele for Vejle og siger, nu skal I høre, I har taget fejl, I har ikke forstået noget som helst, nu skal jeg fortælle jer, hvordan det hænger sammen. Det er sådan en op ad bakke, det er også det, er ikke særligt. Men det er altså den opgave, Peter har her. Den Jesus, som I har stået ihjel, siger han til dem, har Gud ladet opstå. Det er vi vidner på. Og så nede i vers 37 i kapitel 2, da de hørte det, stak til dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånd som gave. Og det har egentlig været hovedlinjen i kirken lige siden, at når mennesker bliver døbt, kommer det ind i Guds rige og får Helligånden som gave. Det er hovedlinjen i kirken. Så hvornår fik jeg Helligånden? Det gjorde jeg, da jeg blev døbt. Men samtidig kan vi også se andre steder i Bibelen, at vi ikke engang kom til tro og have længt efter Jesus, nu det er magt ved ånden. Så derfor gør ånden jo også noget, før vi bliver døbt, eller senere i livet, når vi er blevet døbt. Lad os se det om i kapitel 4. Om i kapitel 4, vers 31. Der står sådan her. Da de havde bedt, de holdt et bedemøde i menigheden, den første menighed. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden. Og de forkyndte Guds ord med frimodighed. De kan også se dem, der lige var blevet fyldt med Helligånden på pinsedag, og var blevet døbt og kom ind i Guds rige, og der står der op til 3.000. De bliver nu fyldt med Helligånden igen. På den måde ser vi en meget vigtig forskel til måden Gud virker med ordet Jesus og med Helligånden. At Jesus kom én gang for én gang at komme igen med hans genkomst. Men Helligånden kommer igen og igen og igen. I kan fortsætte med at læse det selv, jeg kan også tage så bliver de aller fyldt med Helligånden. Så hvordan kan man blive fyldt af noget, man allerede er fyldt af? Det er jo et godt spørgsmål. Det er fordi, at ordet for at blive fyldt med Helligånden, der bruges her, det svarer til at hælde vand i noget. I kender det godt, hvis I hælder vand i et glas. Og selvom glas er fyldt, kan man jo godt blive ved at hælde sig rent og være over. Ikke også? Og det er måske en god illustration af, hvad der menes. Og derfor kan vi blive mere fyldte. Man kan også sige det på den her måde, at vi måske tør ind, eller vi er skrøbelige ved at kan. Guds nærvær er vores liv lækker, så at sige, og vi har brug for at blive fyldt igen. Så det er en proces, det er sådan, vi skal forstå det her med at blive fyldt af Helligånden. Det er ikke en indgangsting, det er en proces at leve og blive fyldt med Helligånden. Og det kan vi så se allerede i Apostlenes Gerninger, at dem, der lige var blevet fyldt med Helligånden, de blev fyldt med den igen. Der bruges også et andet ord for Helligånden. Lad os prøve at gå op i kapitel 10. vi en helt vild historie. Og vi skal ikke læse en historie nu, for det har vi ikke tid til, den her røde tråd linje i evangelierne. Men der sker det, at nogle af dem, der er hedninge, det vil sige dem, der ikke er født som jøder, ikke er børn af jødiske mødre, og dermed ikke er jøder af fødsel, ikke hører til paksfolket, ikke er omskåret osv., nogle af dem i romerriget, der egentlig havde mange forskellige guder, var begyndt at blive interesseret i jødernes gud, var begyndt at søge den ene gud. De havde også jødiske naboer, som havde fortalt dem om Israels gud, eller gudskaberen. Og selvom de måske var fra romerske familier, der havde mange guder, altså det vi kan afguder, havde mange forskellige husguder, så var de alligevel blevet interesseret i den her ene gud, og de var måske begyndt at læse i gamle testamente, som man også kunne læse på græsk og senere på latin osv. Så de var det, man kaldte gudfrygtige. De var søgende. De søgte den ene gud, selvom de ikke var jøder af baggrund. Og en af dem, han var officer og hed Cornelius. Og han var sådan en gudfrygtig mand. Og den historie har vi ikke tid til at gennemgå her, hvordan Peter kommer til hans hus osv. osv. Men det, jeg vil tage frem, det er en vigtig pointe med Peter forkynder for det. Og så står der sådan her. Vi er i vers 44 i kapitel 10 af Apostlenes Gerninger. Kapitel 10, vers 44. Og Peter står i Cornelius' hus nu til de her med ikke-jødisk baggrund, som har hørt historien om Jesus, som hører det om det. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig. Vi ser, at dem, der havde jødisk baggrund, de undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Så ligesom det var profeteret, at det skulle komme over alle folkeslag, så kan vi følge udviklingen i Apostlenes Gerninger, hvordan de faktisk kom Helligånden over alle folkeslag. Her er et eksempel på nogle romere, som ikke havde jødisk baggrund, som Helligånden kom over. Her bruges ikke udtrykket, at de blev fyldt med Helligånden. Her bruges udtrykket, at mens vi til kom Helligånden over dem, ja, ikke at de blev fyldt, men kom over. Det ord, der bruges på græsk her, det er epipto. Prøv lige at sige det. Epipto. Og det betyder faktisk, det kan da betyde at overfalde. Nogle steder i Nye Testamentet bruges det om overfald, altså negativt. Andre steder bruges det om at være meget, meget opsøgende. Og det andet sted, det bruges, det er jo Lukas, der har skrevet på sin skærninger, og Lukas i og nogle af jer vil vide, at det Lukas evangeliet er en meget, meget kendt lignelse, en af de allerkendteste. Jesus fortæller om de to fortabte sønner. Er I bekendt med det? Ja. Ja. Altså ældre sønner og yngre sønner, de er jo begge to fortabte. Den ene fortabte ved at blive hjemme med faderen, og den anden fortabte den yngste, hvis det er for det hele. Men de forstår slet ikke, hvem Gud virkelig er. Det er det, lignelsen handler om. Men der kan I måske huske, at da sønnen, den yngste søn, kommer hjem fra svinestien og hjem til faderen, hvis I husker lignelsen, så løber faderen ham i møde givet det og kaster sig om ham. Det er det samme ord, der bruges der i Bibelen. Så når det bruges her om Helligånden, så er det Paulus, der siger, det kan godt ske, at vi længes efter Guds ånd, men vi har ikke nogen længsel som mennesker, der er større end den Guds ånd selv har, efter at fylde alt. Så når Lukas her bruger det samme udtryk, og Lukas bruger det samme udtryk her, at Helligånden kom over den, så står der, at Helligånden så at sige, kastede sig over den med længsel, som om den elskede møder sig en elskede. Det er de to steder, det er udtryk bruges hos Lukas. Det bruges andre steder i Nye Testamentet af de øvrige evangelier, men de to steder bruges det hos Lukas. Og det tror jeg har en pointe. Så Helligåndens længs efter at opfylde profetien i jul og komme over alt kød, det ser vi ske lige her. Hvordan kan vi vide, at det er Guds ånd, at det er Helligånden, der er på færde? Det er jo ikke en ny problemstilling. Hvordan kan vi vide det? Jeg ved ikke, om nogen af jer hører det rart program, der hedder, hvad vil Jesus have sagt, hvor jeg nogle gange er med hvor vores norddanske lyttere kan skrive spørgsmål omkring, hvad Jesus siger til alle mulige ting i deres liv. Det kommer om søndag. Det, jeg tror, jeg var med sidste søndag eller forrige søndag. Jeg kan ikke huske det, hvornår det var. Men der er det her spørgsmål, det med, hvordan kan vi vide, at det er Guds ånd, når det er mennesker faktisk får at møde med Jesus. Og det svarer Paulus på, vi skal om i 1. Korintherbrev, kapitel 12. Fordi mennesker kan have alle mulige åndelige oplevelser. Men hvordan kan vi vide, at det er helligånd og ikke en anden ånd? Der skriver Paulus sådan her i 1. Korintherbrev, kapitel 12. Og åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang de var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med, så kommer det, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus. Det håber jeg egentlig er indlysende i forvejen for en menighed. Men det skal ikke så forestille, at der er nogen, der har gjort en menighed i korrekt. Så siger jeg bare, det kan man ikke, hvis man siger, hvis man forbander Jesu navn, så er det ikke Guds ånd, der er bag det, man siger. Og ingen kan sige, at Jesus er Herre. Altså ingen kan bekende, at Jesus er Herre, undtagen menighed. Så det første kriterie for det hele om det er, hvem det kendes sandt. Og det må vi altid bruge som kriterium. Min kone og jeg har i flere år fulgtes med en tidligere muslim, der mødte Jesus, og Jesus, han boede i Aarhus, og Jesus kom til ham 3 nætter i træk i en drøm og sagde, kom til mig. Han havde muslimsk baggrund og var gift med en muslim. Og han opsøgte mig som præst, fordi han havde brug for at snakke. Så sagde han, kan du vide det, Jesus? Det ved jeg bare, sagde. Så tænkte jeg, okay, det finder vi ud af, når vi læser Nyttestamentet sammen. Fordi var det den Jesus, du nåede her, du hørte? Og så sagde han, det var det. Den Jesus, sådan som han mødte Jesus i evangelierne. Den måde Jesus var beskrevet på, den måde Jesus var på, den måde Jesus talte på, den Jesus gjorde, det var den Jesus, han havde mødt. Okay, så var det jo Jesus, han havde mødt. Så kommer resten af kapitlet, de er sådan set det andet kriterie, end hvem der bekendes på, det ånd, der virker. Nemlig kærlighed. Og det kommer allerstærkest over i kapitel 13, ikke også, at størst er kærlighed. Så det er det andet, det er frugten. Hvad er frugten af det, der sker? Så hvem bekender som Herre, og hvad er frugten? Dermed ved vi det, Gud så. Hvis Jesus bekender som Herre, og frugten er i sidste ende kærlighed, og al frugten er ånden, så er det, og mennesker bliver opbygget, så er det Gud så, der bliver her. Så det er de to kriterier, vi får med. Så det er ikke en ny problemstilling at leve med og skulle bedømme, hvornår det er Guds ånd, der virker. Lad os gå op i Efeserbrevet kapitel 5. Og det er så det sidste sted. Vers 18. Der siger Paulus meget interessant om, hvordan den her menighed i Efesus skal leve. Og igen, der er så mange steder i Nytestamentet, der er referencer tilbage til skabelsen. Lys og mørke osv. Det er også her. Oppe i vers 8. For en gang var I mørke, men nu er I lys. Nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er nu der godhed, retfærdighed, sandhed osv. Og så ved I vers 15. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik for dagen af ugen. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad er Herrens vilje. Så siger han, drik jer ikke på huset i vin. Det fører til udskrænse. Men lad jer fylde af ånd. Det er en sjov sammenhæng, men vi har faktisk også på pinsedagen. Er det ikke sjovt? Det er det første, de tror, dem der ikke ved, hvad der foregår. De er beruset, de her mennesker, der er fyldt med ånd. Og derfor er det jo en ægte rus i Guds nærvær, kan man sige, som ikke er en alkoholrus eller en bedøvelse af min sansning, som åbner verden for mig. Og derfor siger Paulus her, lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og ånden sammen. Søg og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud far, tak for alt, du har i Jesu navn. Lad jer fylde af ånden. Det er en passiv opfordring. Paulus siger ikke, fyld dig med ånden. Det kan du ikke. Gud så. Gør, hvad Gud så vil, når Gud vil. Men han siger, lad jer fylde. Forvent Gud så. Vær ydmyge og taknemmelig og åbne for Gud så. Lad jer fylde af ånden. I påstår sig som menigheden. I kan ikke bare sige, at nu er jeg døbt. Nu har Helligånden, den kender Jesus på alt sæt. Når det er en proces, Helligånden kommer igen og igen. Det er det, jeg gerne vil slutte her i forslag. Lad jer fylde af ånden. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for, at Helligånden er der for første dag. Gud Helligånden, vi ærer dit værk i skabelsen sammen med fader og søn. Og vi ærer dit værk i Jesus. Du er den, der blev over Jesus. Og vi ærer dit kraft. Og vi ærer dit nærvær her i menigheden. Og også i mennesker, der søger dig af Gud Helligånden. Vi ærer Gud Helligånden. Og jeg håber ikke, det var en voldsomt omgang. Det er det, om det hele gik på den her tid.